Yes, vi fortsetter der hvor vi slapp, og der vi var kommet til, det var Judas brev, kapittel 1, det er jo kun et kapittel, vers 5-7. Og der skriver Judas: «Skønt i vede alt sammen, vil jeg likevel minne jer om hvorledes Herren først frelste sitt folk ut av Egypt, men senere odrødet dem, der hadde vist seg vantro. Og jeg vil minne om at de engler som ikke tog vare på deres høye erverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lenker inntil dommen på den store dag. Og jeg vil minne om at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måte som disse engler bedrev utukt og søkte unaturlige forbindelser, nå fremstår som et avskrekkende eksempel i det de straffes med evig ild.» Det som er interessant å legge merke til her, det er at Judas prøver på en måte, forstå meg feil, han prøver på en måte å skremme de her ved å ta frem noen eksempler fra det gamle testamentet om hvordan Gud dømte mennesker. Han sier først så tar han frem dette her med at hvordan Gud tog Israels folk ut av Egypt, men det at han tog dem ut av Egypt, det var ikke en grunn i seg selv som gjorde at han ikke dømte dem senere. Nei, vi vet at dem som kom ut av Egypt, hele den generasjonen, døde faktisk i ørkenen på grunn av sin vantro. Og han nevner også om de her engler som på en måte som Gud holder bundet. Og det man ser, og det hvor vi avsluttet litt sist, det er at mange i dag, de sier, ja, men gamle testamentet, de her illustrasjoner, historier om dom, og det som man leser der, det kan vi slett ikke bruke. Det var tydelig at Judas hadde ikke fått den åpenbaring. Fordi han bruker den, han bruker gamle testamentet for å undervise nytestamentlige kristne. Og det gjorde faktisk Paulus også. Paulus brukte det gamle testamentet for å undervise kristne under den nye pakt. Du kan lese både det gamle og det nye testamentet. Du behøver ikke kun å købe nytestamentet fra Noah. Du kan faktisk købe begge deler, og du kan lese begge deler, og du kan bli oppmuntret, formanet og trøstet av både det gamle og det nye testamentet. Vi tror på hele Bibelen, ifra 1. Mosebok til Johannes' åpenbaring. Og jeg tror at hele Bibelen er for i dag. Jesus sier selv at det er ikke den minste tøddel som vil forgå før alt, før på en måte denne tidsalders ende. Når vi kommer til himmelen, så kommer vi måske ikke til å renne rundt med Bibler og sitere. Da er den æra forbi. Men så lenge vi er her på jorden, så har vi hele Bibelen å forholde oss til. Han skriver at skjønt i vede alt sammen, vil jeg alligevel minne jer om. Bibelen er ikke en bog som man leser en gang, og så kan man det hele. Det er ting som man må minnes om hele tiden, fordi at vi lever i en verden som er i sterk kontrast til det man leser i Bibelen. Og verden prøver å forme oss, og vi, om ikke vi er bevisst, så vil vi bli formet efter verden. Derfor behøver vi at igjen og igjen bli påminnet om den tro som er overlevert til oss. Han taler om de engler som ikke tog vare på deres høye erverv, men forlod deres rette bolig. Her begynner man å komme inn på litt av de her, hva kan man si, farverige deler av Judas brev. Judas brev skriver en del ting som er litt underlig. Og det er også en del ting som har gjort at mange måske ikke bruker Judas brev så meget. Det Judas her sannsynligvis refererer til er engler som forlod deres høye erverv. Han taler om engler som egentlig kom ned og hadde seksuell omgang med mennesker. Og det kan godt lyde som science fiction eller en eller annen saga, et eller annet eventyr. Men det er ting som tyder på det i Bibelen. Og det betyr ikke at vi behøver å gå rundt og være mørkeredd og det ene. Vi må bare være bevisst på at det finnes en åndelig verden, og den åndelige verden har faktisk kontakt med den fysiske verden. Har du tenkt på at det står faktisk at med Abraham er det står om. Det kommer noen engler, og så tilbyr han dem faktisk mat, og de spiser sammen. De er ikke bare ånder som svever rundt i universet. Engler er fysiske. De har et annet legeme enn det vi har. Så de kan forsvinne, de kan bli synlige, og så er de plutselig usynlige. De kan gå gjennom vegger. Man ser at de har, kan man si, en annen type legeme enn det vi har. Men de er stadigvæk i stand til å ha fysisk kontakt med oss mennesker. Vi behøver ikke å bli mørkeredd av dette her. Fordi at han sier også at de blir bundet i mørket med evige lenker inn til dommen på den store dag. Så det, du behøver ikke å være bangen for at måske det skal komme en djevelens engel og så slår deg ned. Nei, fordi at Bibelen sier at Gud har gitt oss, Jesus har gitt oss makt over all fjendens velde. Så jeg behøver ikke å være bangen for demoner. Jeg behøver ikke være bangen for fallende engler. Jeg må bare vite at de eksisterer, de er der, og de er en del av den realitet som vi lever i. De er ikke en del av vår fysiske verden, men de lever i en dimensjon som påvirker vår fysiske verden. Vi kommer inn litt mer på det senere. Det vi ser, hvis vi går videre, la oss lese også vers 8-10, mens vi er inne på dette her med engler. Der står det, «Alligevel gjør disse mennesker det samme. I deres svermeri tilsøler de legemet, lader hån om Herrens myndighet og spotter overjordiske makter. Den gang erkeengelen Mikael strede som djevelen om Moses' li. Hvorvel han tross alt ikke at uttale noe spottende dom, men sa blott, Herren straffer deg. Men disse mennesker spotter hva de ikke har forstand på, og det de forstår med deres instinkter, liksom de omeldede dyr, bringer dem blott i forderv. Det var mennesker som spottet ting de ikke hadde forstand på. De spottet åndsmakter. Og der har man mennesker i dag som uten respekt for at det finnes en åndelig verden, spotter ting de slett ikke kjenner. Og vi kristne, selv om vi vet at Jesus har gitt oss makt over all fjendens velde, så skal vi stadigvæk ha en respekt. For vi skal ikke gå rundt og spotte åndsmakter. Vi skal ikke gå rundt og være hovmodige. Fordi den eneste autoritet vi har over mørkets makter, er den autoritet vi er blitt givet. Det er den eneste autoritet vi har. I deres svermeri tilsøler de legeme og lader hån om Herrens myndighet og spotter overjordiske makter. Det som er interessant her, det står også videre her, så står det Herre, at Mikael, han sier til djevelen, Herren straffer deg. Vi vet Jehovas vittne, de går meget opp i at Mikael og Jesus, det er erkeengelen Mikael og Jesus, det er samme person. Det er i så fall litt show at Mikael refererer til Jesus, når han sier her, Herren straffer deg. Hvis Mikael var Jesus, så måtte han jo bare referere til seg selv. Men det gjorde han ikke. Han refererte til en annen person som han kalte Herren. Og man ser når Jesus kjemper med djevelen i ørkenen, så sier ikke Jesus, Herren straffer deg. Nei, fordi Jesus var Herren. Han sier bare, det står skrevet. Han behøvde ikke å referere til en annen autoritet. Når erkeengelen Mikael skulle ha Moses sitt legeme, så hadde han blitt givet autoritet. Han kunne ikke operere ut fra sin egen autoritet. Men når Jesus møter djevelen i ørkenen i Matteus 4, så ser man bare si, det står skrevet, vik bak meg, Satan. Han behøvde ikke å referere til en annen autoritet, han brukte bare skriften. Det her med at den gang erkeengelen Mikael stredes med djevelen om Moses' li, det er faktisk det er en av de her tingene som gjør Judas brev litt spesielt. Fordi hvor i Bibelen er det det står at djevelen og erkeengelen Mikael kjemper det om Moses' sitt li? Er det noen som kan, hvor er det det står hen? Det står ikke noe sted. Det står ingen sted i Bibelen at djevelen og erkeengelen Mikael stred. Jo, det står her i Judas brev. Men Judas refererer til dette her som allmenn kjent. Samtidig, når vi leser vår Bibel, så er det ikke allmenn kjent. Og det som er litt spesielt med Judas brev, det er at Judas refererer til kilder som ikke står i vår Bibel. Og det er noe av det som har gjort at Judas brev var et av de brev hvor det virkelig ble diskutert om Judas brev egentlig skulle være med. Og hvis Judas brev skulle være med, skulle så også de skrifter som Judas siterer være med. Judas brev taler for eksempel om Enoks bok. Men Enoks bok er ikke med i Bibelen. Og her kan man godt stille litt spørsmål og spørre hvorfor er ikke Enoks bok med i Bibelen. Historien viser at Enoks bok var faktisk meget verdsatt blant de første kristne. Og faktisk, Enoks bok har mange profetier om Jesus. Og her må man bare, jeg har den grunnholdning. Og det er ikke, man kan si, en grunnholdning jeg kan egentlig forsvare, måske sånn historisk, teologisk sett. Men det er at den Bibelen jeg har her, det er den Bibelen Gud ønsker jeg skal ha her. Og så kan jeg si, hvordan kan du på en måte forsvare det? Ikke på noen annen måte enn det at jeg vet at Gud er interessert i sitt ord. Og jeg tror at Gud hadde en finger med i spillet når de her bøger skulle samles, som skulle bli vår Bibel. Ja, det var masse politikk rundt hvilken bøger. Den romersk-katolske kirke hadde på en måte sine, og det ene og det andre, og skulle man det, og noen ville ha med den bog, og noen ville ikke ha med Jakobs brev, og noen ville ha Enoks bog med, noen ville ikke ha Judas brev med, men noen andre ville ha med Judas brev. I hele det virvar, så er jeg overbevist om at Gud hadde en finger med i spillet. Fordi Gud er nidkær når det gjelder sitt ord. Han visste at denne Bibelen kommer millioner av mennesker til å sette sin lid til. Derfor tror jeg også at Gud hadde en finger med i spillet, som han har hatt gjennom hele historien, så har Gud hatt en finger med i spillet for å sørge for at ting er som ting skal være, for at hans plan går igjennom. Og det tror jeg Gud også har gjort når det gjelder Bibelen. Han har hatt en finger med i spillet, hvilken bog som blir samlet. Det er faktisk andre steder også i Bibelen, hvor det blir sitert ting som faktisk ikke, det blir sitert ting som ikke står i Bibelen. Vi vet for eksempel Paulus, han sier i Apostlenes gjerninger 20:35, så sier han at Herren Jesus selv sagde, det er saligere at give enn at få. Hvor i evangeliene står det? at det er saligere å gi enn å få. Er det noen som vet det? Nei, det står ikke i evangeliene. Det står ingen steder i evangeliene at Jesus sa det er saligere å gi enn å få. Men det er tydelig at Paulus måtte ha hørt dette her fra noen som hadde vært med Jesus. Fordi han sier det som den største sannsynlighet. Jesus selv har jo sagt at det er saligere å gi enn å få. Så det er tydelig at det var informasjon som var i omløp blant de første kristne, som ikke nødvendigvis ble tatt med i denne bog, men som blir sitert. Og det at Enoks bog blir sitert, det betyr ikke nødvendigvis at hele Enoks bog er inspirert av Gud. Men det betyr bare at den profetien som Enok refererer til var inspirert av Gud. Det at Paulus siterer, hvis du leser Apostlenes gjerninger 17, så siterer faktisk Paulus også hedenske filosofer, poeter. Han siterer faktisk kilder som slett ikke har noe med Bibelen å gjøre. Det betyr ikke at de skrifter er inspirert av Gud, men det betyr det at det var noe der som Gud kunne bruke. Og derfor har ikke jeg noe problem med at Judas siterer Enoks bog. For meg så betyr ikke det at Enoks bog er inspirert av Gud, men det betyr at det som Judas siterer fra Enoks bog er inspirert. Og nå kan man lese Enoks bog, og det står mange gode ting der. Det betyr ikke at alt er galt, men det har ikke samme verdi som den Bibel vi har i vår hånd. Judas brev kapittel 1, vers 11, så går han videre og skriver: «Ved dem, de er slått inn på Kains vei og har for vinningsskyld givet seg Biliams villfarelse i vold og går til grunne som Kora i hans oppstedighet.» Og når man leser i verden, hva taler han om her? Det han gjør, han refererer til personer i det gamle testamentet som eksempler på Guds dom til kristne under den nye pakt. Hvem er Kain, kjenner vi, de aller fleste, tror jeg. Hva var det Kain er kjent for? Han er kjent fordi han drepte sin bror ut av misunnelse. Og så prøvde han å dekke over. Så kan man spørre, er det kristne i deg som ut av misunnelse dreper sin bror? Måske ikke fysisk, men med sin munn baktaler. Er det kristne i deg som sverter til andre kristne ut av misunnelse, og så prøver de å dekke over det, og fremstår som mer hellig enn det de er? Det er ting som sker i deg. Og det er egentlig Kains vei. At drepe din bror. Hva var det Gud sa til Kain? Kain sa, er jeg min brors vokter? Og hvis man leser litt gjennom linjene, så er det som Gud sier, ja, det er du. Du er ikke satt her til å baktale og sverte til dine brødre. Du er satt her for å beskytte dine brødre. Biliam, det var han som eide skrekk. Skrekk? Det her talende esel. Hva var det som var problemet med Biliam? Biliam var jo faktisk en profet som Gud brukte. Han kom jo faktisk med en sterk profeti om Messias. Men hva var Biliams problem? Biliams problem var at han lot seg friste av rikdom. Og så brukte han den gaven som Gud hadde givet ham for vinningsskyld. Og så kan man stille seg, er det kristne i deg som bruker den gaven Gud har givet dem for deres egen rikdom, for at de selv skal bli rige? Ja, det er mennesker i deg, kristne forkynnere, som bruker den gaven Gud har givet dem kun for egen vinning, for å skaffe seg berømmelse, for å skaffe seg rikdom. Hva er det? det er Biliams vei. Gud, har, Gud giver gaver. Han har gitt deg Helligåndens gave. Han har helbredelse, kunnskapsord. Du kan få det. Men ikke bro det til din egen vinning. Ikke la det Gud gi deg bli. Ikke la penger friste deg, sånn at du bruer det Gud har givet deg for din egen ære. Kora. Hva var hans problem? Judas nevner jo disse tre personer og sier, pass på, husk på disse personer. Hva var det Kora gjorde? Kora, han var en prest som ut av misunnelse begynte å baktale Moses fordi han selv ville ha en høyere posisjon. Han begynner å si, ja, men taler Gud kun til Moses? Taler ikke Gud også til oss? Hvem tror Moses han er? Gjør Gud forskjell på folk? Han taler vel til alle. Hvem har satt han til å være noe spesielt? Kjenner vi det igjen i deg? Man kan ikke lie autoriteter. Men Gud salver altså mennesker. Gud gir altså mennesker kall. Og vi skal være forsiktige. Det betyr ikke at man skal gå rundt og man har jo mange som går helt opp i det her, man of God, gudsmann. Og selvfølgelig skal man ikke overdrive det, men samtidig så skal vi vite at Gud innsetter mennesker, tjenester. Og Koras problem, det var at han respekterte ikke det kall som Gud hadde gitt Moses. Han hadde den holdningen, nå, ja, men Gud taler vel til meg også. Ja, men Gud hadde satt Moses der, for at Kora skulle få ifra Moses det som Gud ønsker å formidle til Kora. Gud har satt deg sammen med andre kristne for at du skal være avhengig av de andre kristne for å få noe ifra Gud. Du kan få noe ifra Gud som du kan gi til dem, og Gud gir noe til dem som de kan gi til deg. Og når vi er koblet sammen, så får vi helheten. Hvis vi ikke er koblet sammen, så får vi ikke det fulle bildet. Judas brev 1:12-13. De er skamplettet på deres kærlighetsmåltider, hvor de uden ondselser deltar i gilde og bare søger for seg selv. De er som skyer der drives forbi av vinden uden at give regn, og som træer der står uden frugt om efteråret, to gange døde og revet op med roden. De er som havets vilde bølger, der skummer av deres egen skam. De er som villfarende stjerner, og dystert mørke venter dem til evig tid. Han begynner her med å skrive, de er skampletter på deres kærlighetsmåltider, hvor de uden ondselser deltager i gilde og bare søger for seg selv. I det så har man mange kristne, som egentlig har ødelagt sin samvittighet og er uden kærlighet. Og det er ikke det Gud ønsker. Han ønsker ikke det høyeste alt, det er kærligheten. Og når han her sier, hva Bibelen taler meg om dette her med spise sammen, kærlighetsmåltider. Og Paulus har jo noen sterke advarsler mot at vi slett ikke skal spise sammen med en bror som lever i synd, men som stadigvæk kaller seg en bror. Det må man forstå at i den kulturen, så det å spise sammen med noe, det var faktisk, det var ikke noe man bare gjorde sånn her helt uden videre. Det var, når man spiste sammen med noen, så var det en aksept på hvem de var. Så derfor skulle man ikke spise med hvem som helst. I det ene samfunn så vet jeg at om jeg går på restaurant og sitter der og spiser, så tror ikke folk at jeg aksepterer alt det som alle de andre på restauranten gjør, fordi at vi lever i en annen kultur. Men på den tiden, hvis du spiste sammen med noen, så betød det at du gikk inn for hvem de var. Og her sier Paulus, hold avstand. Han sier her, de er som skyer det drives forbi av vinden, uden at give regn, som trær der står, uden frykt om efteråret. Judas advarer jo. Det Judas skriver om er jo om disse her kristne som kommer inn med vranglære. Som kommer inn med ting som ikke er fra Gud. Og han sier at måten man kan avsløre om de er ekte eller ikke ekte, det er fullstendig den samme måte som Jesus sa man kunne avsløre de falske profeter. Man kjenner dem på deres frukt. Jesus sier i Matteus 7, 16, at det er på frukten vi skal avsløre. Han sier mange skal komme på den siste dag og sier, har ikke vi profetert, har ikke vi drevet ut demoner, har ikke vi gjort mektige gjerninger, har ikke vi gjort det ene og det andre i ditt navn? Men det var noe som manglet i deres liv, og det var frukt. De hadde gaven, de hadde ikke frukten. Biliam, han hadde gaven ifra Gud, men han hadde ikke karakter. Han hadde ikke frukt i sitt liv. Og det er det viktige at ikke vi blir så fascinert av gaver, at vi glemmer å se på frukten. Gaver forteller ingenting om ditt indre liv, men frukt forteller alt. Når du ser på et epletre, så vet man at hvis et epletre bærer gode, deilige epler, så vet vi det er et godt tre. Men du kan ha et juletre, og så kan du legge mange pakker under det juletreet, henger pakker på alle grenene og det ene. Du kan ha riktig mange gaver rundt det juletreet, men de sier ingenting om livet i juletreet. Frukten, den forteller om livet som finnes inni deg. Gaven forteller mer om Gud enn det den egentlig forteller om deg. Og det er det viktig at vi skiller i den tid vi lever i. Fordi vi har mange forkynnere, kristne ledere, som har fantastisk gave, og de ser fantastiske ting skje. Og det er godt. Guds navn blir æret, det er fint. Men det er ikke et godkjenningsstempel på deres liv. At du kan helbrede syke, det er ikke et godkjenningsstempel hvor du sier, ok, men godt, jeg... Du kan, sånn som du lever, det er helt ok, fordi at den syke blir helbredet. Nei. Det som bestemmer ditt indre liv, det er frukten. Hvordan vet jeg hva frukten er? Les Galaterne 5:22. Åndens frukt er kærlighet, glede, fred, vennlighet, godhet, langmodighet, tålsomhet, overbærenhet, selvbeherskelse. Det er åndens frukt. Og det er meget viktigere å få de ting på plass.